Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Մինչ տարեվերջ նախատեսվում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքել։ Արձագանքներ Աստանայում տեղի ունեցած Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է, որ Ռուսաստանը խաղում է Ադրբեջանի խաղը, թուլացնելով Հայաստանին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական վարույթ է նախաձեռնել ստուգելու Ղրիմի կամրջի պայթյունին Հայաստանի քաղաքացու առնչությունը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Աստանայում տեղի ունեցող հանդիպումներին, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով մեկնում է Ղազախստան, որտեղ կմասնակցի ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին։ Եվրոպական միությունը այսօր Հայաստան կգործողի տեխնիկական խումբ, որը պետք է հստակեցնի Ադրբեջանի հետ սահմանին դիտորդական առաքելության տեղակայման վայրերը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը երեկ Աստանայում ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստում կարևորել է միջազգային գործընկերների կողմից Ադրբեջանի լայնածավալ զինված ագրեսիայի հստակ և թիրախային դատապարտումը։ Ադրբեջանի կառավարությունը Հայաստանի հետ սահմանազատման հարցով պետական հանձնաժողովի քարտուղարությունը ստեղծել, այն գործելու է կառավարության աշխատակազմենքից։ Մայրաքաղաքաստանում ԱՍՀ-ն փոխգործության և վստահության միջոցների 6-րդ գովերնաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Օրակարգի առանցքային թեմաներից մեկը Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորումն է։ Գագաթնաժողովին մասնակցում է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը նախազգուշացրել է, որ արևմուտքը կտա հզոր ռազմական պատասխանային դեպքում, եթե ռուսները միջուկային զենք կիրառեն Ուկրաինայում։ Այն չի լինի միջուկային, բայց կհանգեցնի ռուսական բանակի ոչնչացմանը, ասել է Բորելը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան նախորդին քվեների գերիշխող մեծամասնությամբ դատապարտել է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի 4 շրջանների ապօրինի անեքսան։ Հայաստանը ձեռնպահ է քվերգել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե արևմուտքը ճնշում է բանացրել այդ բանաձևը անցկացնելու համար։ Ռուսաստանի տարածքում նախատեսված հապկ զորավարժությունները հետաձգվել են։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը հայտնել է, որ Լոնդոնը Կիևին կփոխանցի հակաօդային պաշտպանության նոր հրթիռներ, որոնք կիրառվելու են ամերիկյան հոփ համակարգերի միջոցով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու, հարաբերությունները նորմալացնելու, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության դիվանագիտական ջանքերի արդյունքում հնարավոր է մինչև տարեվերջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի։ Իսկ տարեվերջին ընդամենը 2.5 ամիս է մնացել։ Ընթացող բանակցությունների մասին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում խոսել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կա պայմանավորվածություն մինչև տարեվերջ Ադրբեջանի հետ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, դելիմիտացնել հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Հանրային հեռուստատեսության եթերում երեկոյան հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հետ հստակ քայլեր ենք նախանշել խաղաղության հասնելու համար։ Անցած ամսվա վերջին հայտարարել էր Արմեն Գրիգորյանի և Հիքմետ Հաջիևի հանդիպումը Վաշինգտոնում կազմակերպած Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը։ Թե ինչ քայլեր նկատի ուներ Բայդենի խորհրդական սալիվանը, պարզ չէր։ Եվ ահա երկու շաբաթ անց Արմեն Գրիգորյանը խոսում է արդեն ձեռքբերված պայմանավորվածությունների մասին, բայց և հայտարարում մեխանիզմների հարցում չկա հստակություն։
Դելիմիտացիան և խաղաղության պայմանագիրը փոխ կապակցված են։ Ասեմ, ինչի է սա նաև տեղի ունեցել, Հայաստանի մտահոգությունը շարունակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրից հետո այսպես կոչված չդելիմիտացված սահմանի պատրվակը կարող է օգտագործել Հայաստանի վրա հարձակվելու համար, դրա համար նաև հստակեցրել ենք այդ հարցը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը դելիմիտացիայի ենթարկվել է 1929 թվականին եւ կարելի ասել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դելիմիտացիոն գործընթացը ավարտվեց այստեղ մնում է որ մենք փոխադարձ համաձայնության գանք որ դա ընդունում ենք որպես հիմք ապահովագրենք Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը եւ առաջարկենք
եթե ընդամենը 4 ամիս առաջ հայաստանցի պաշտոնյաները պնդում էին որ խաղաղության բանակցություններ սկսելու համար կարևորում են Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցը, ապա այժմ նրանց բառապաշարից կարգավիճակ բառը դուրս է եկել։ Ադրբեջանի հետ բանակցող հայաստանցի պաշտոնյաները խաղաղության պայմանագրի գործընթացն ու Ղարաբաղին առնչվող հարցը տարանջատում են։ Ղարաբաղը հիշատակում Բաքու Ստեփանակերտ քննարկումների համատեքստում, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը ամենաբարձր մակարդակով մերժել է այդ գաղափարը։
Բանակցությունների մոտեցում այն է, որ խաղաղության պայմանագրով մենք կարգավորում ենք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի մասով մենք շարունակում ենք բանակցել ինչպես մեր գործընկերների հետ, այնպես էլ բոլոր խաղացողների հետ, որպեսզի ստեղծենք միջազգային մեխանիզմ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը քննարկելու մասով։
Իդեպ այսօր հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի կառավարությունը Հայաստանի հետ սահմանների դելիմիտացիայի հարցով պետական հանձնաժողովի քարտուղարություն է ստեղծել, որը գործելու է նախարարների կաբինետի աշխատակազմին կից։ Հայաստանի կառավարության կայքում նմանատիպ որոշում չկա։ Գարնանը, Բաքուն եւ Երևանը սահմանազատման հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին որոշումները գրեթե միաժամանակ հրապարակեցին։
Աստղիկ Վեդևյանի հաղորդումն էր, ավելի մանրամասներ երեկոյան 7-ի մեր ծրագրում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ֆրանսիական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում առանց երկիմաստությունների ասել է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում Ռուսաստանը խաղում է Ադրբեջանի խաղը, որին մասնակցում է եւ Թուրքիան, որպեսզի թուլացնեն Հայաստանը։ Մակրոնը նշել է, որ Ռուսաստանն է թեժացնում հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ապակայունություն ստեղծելու համար։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարում է, թե Ռուսաստանը միտումնավոր սադրում է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը Կովկասում եւ դրանից դուրս իրավիճակը ապակայանացնելու համար։ Մոսկվան թեժացնում է իրադրությունը Ադրբեջանի օգտին, երեկ ասել է Էմանուել Մակրոնը Ֆրանս երկրու հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։
L'Arménie c'est un peuple côté duquel nous étions, notre marine a aidé ce peuple Il y a maintenant un peu plus d'un siècle quand le génocide était là-bas et nous avons nous reconnu nous sommes battus contre
Ինչ է կատարվում այդ սահմանին վերջին 2 տարիներին ըստ հաղորդումների 5000 ռուս զինվոր է այնտեղ տեղակայվել սահմանի անվտանգությունը երաշխավորելու համար բայց ռուսները օգտագործում են 100-ամյակների պատմություն ունեցող հակամարտությունը եւ խաղում ադրբեջանի խաղը Թուրքիայի մասնակցությամբ որպեսզի թույլատրեն Հայաստանը որի հետ սերտ հարաբերություններ ունեին տեսնում եք ինչ է կատարվում սա ապակայունացնելու ռուսաստանի Հայաստանի փորձն է, որը ուզում է խառնել իրավիճակը Կովկասում բոլորիս ապակայունացնելու համար։
L'Azerbaïdjan a lancé une guerre terrible avec beaucoup de morts, des scènes atroces.
44-օրյա պատերազմից հետո Ֆրանսիայի նախագահը մի քանի հանդիպում է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ Կովկասում խաղաղություն հաստատելու համար։ Վերջինը անցած շաբաթ էր Պրահայում Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի մասնակցությամբ։ Քարակողմ հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ Եվրամիությունը Հայաստան է ուղարկելու փաստահավաքարակելություն, որը կտեղակայվի Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով կողմերի միջև վստահությունն ամրապնդելու եւ իր զեկույցներով սահմանային հանձնաժողովների աշխատանքին նպաստելու համար։ 2 օր առաջ Եվրամիության դեսպանները հավանություն տվեցին այդ առաջարկին։ Այսօր արդեն Երևան է ժամանում հատուկ տեխնիկական խումբ դիտորդների տեղակայման վայրերն ու չափորոշիչները ճշտելու համար, ասել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանը։
Այսօր կժամանի տեխնիկական խումբ Եվրոմիությունից, որը կքննարկի հենց ձեր նշված հարցերը եւ այլ բոլոր այն չափանիշները, համաձայն որի պետք է տեղադրվի Եվրոմիության փաստաբանական առաքելությունը դիտում։ Ամենից ոչ թե կոնկրետ առաջարկներ են, այլ ջանքեր են, որպեսզի աջակցեն երկու կողմերին գան այդ ընդհանուր աշտարարի, դա է հիմնականում արևմուտքի մոտեցումը, այլ գործընթաց գոյություն չունի։
Առաքելությունը պետք է Հայաստան գա այս ամսվա ընթացքում, ըստ ազատության տեղեկությունների, դրակազմում կլինի մինչև 50 անզեն դիտորդ, թե որ երկրներից առայժմ հայտնի չէ։ Սա կլինի միության երկրորդ նման առաքելությունը հարավային Կովկասում։ 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո էլ Եվրամիությունը 200 դիտորդ է ուղարկել Վրաստան, որոնք 24-ժամյա բարեկությունն են իրականացնում հատկապես հարավային Օսիայի և Աբխազիայի վարչական շրջանների սահմանների մոտ։ Ի տարբերություն Վրաստանի, որտեղ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը գործում է արդեն 14 տարի, Հայաստանում ըստ նախնական համաձայնության խումբը կգործի առավելագույնը 2 ամիս, փաստացի մինչև այս տարեվերջ, երբ ըստ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների կողմերը պետք է արդեն ավարտեն սահմանի դելիմիտացիան և խաղաղության պայմանագիր կնքեն։
Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումներ։ Այսօր լրանում է ադրբեջանական զինուժի կողմից Հայաստանի տարածք ներխուժելու խաղաղ բնակավայրերը ուժգին հրետակոծության ենթարկելու մեկ ամիսը, պատերազմական գործողություններ, որոնց արդյունքում հայկական կողմից ավելի քան 200 զին ծառայող զոհվեց։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը այդ օրերից մինչ հիմա դիվանագիտական մեծ ջանքեր են գործադրում հաստատված հրադադարը պահպանելու, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալացնելու համար։ Նրանց հայտարարություններում հստակորեն նշվում է, որ ադրբեջանական ուժերը Հայաստանի տարածք են մտել, պահանջում են հետ քաշել այդ զորքերը, իսկ Հայաստանի դաշնակից համարվող Ռուսաստանը ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող որևէ հայտարարություն չի արել, ընդհակառակը ըստ էության պաշտպանել է Բաքվի դիրքորոշումը, թե իբր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանը գծված չէ։ Այսինքն, եթե սահմանը որոշված չէ, ինչ ապացույց, որ ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի տարածք են մտել։ Այդ իրադարձություններին հաջորդած հանդիպումներից, քաղաքական հայտարարություններից հետո Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները առաջին անգամ դեմ առ դեմ հանդիպում ունեցան Աստանայում, և Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է այն, ինչ կա, իսկ Լավրովի ասելով, ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել Հայաստան։ ՀԱՊԿ-ը հիմա մի կազմակերպություն է, որը ճաքեր է տալիս ոչ միայն հարավային Կովկասում, այլև կենտրոնական Ասիայում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիության դիտորդական խմբին զուգահեռ պաշտոնական Երևանը պատրաստ է ընդունել նաև ՀԱՊԿ դիտորդներին։ Եթե լինի նման առաջարկ, ապա Հայաստանը չի հրաժարվի և բաց է յուրաքանչյուր կոնստրուկտիվ նախաձեռնության համար։ Ազատության այդ զրույցում նշեց փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանը։
Դե, եթե առաջարկը լինի համաձայն մեր դիմամբ, ես չեմ տեսնում խնդրի, որ մեգոցիկին մենք հրաժարվենք որևէ կոնստրուկտիվ դրական նախաձեռնություն։
Այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ առաջիկայում Հայաստան պետք է ժամանի Ադրբեջանի հետ սահմանին դիտորդական առաքելություն իրականացնող Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է դիտորդական խումբ ուղարկել Հայաստան Ադրբեջանի հետ սահմանին առաքելություն իրականացնելու նպատակով։ Արդյոք դիտորդական այդ խումբը քաղաքացիական թե ռազմական է լինելու, պարզ չէ։ Լավրովը միայն նշեց, թե այդ հարցի լուծման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանը ՀԱՊԿ խորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրի։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանը ազատության այդ զրույցում նշեց, քանի որ ՀԱՊԿ-ը ռազմական կառույց է, ապա հնարավոր այդ դիտորդական առաքելությունը իր մեջ կարող է ռազմական կոմպոնենտ ունենալ։ Պարզապես, քանի դեռ ՀԱՊԿ խորհրդի արտերդ նիստ տեղի չի ունեցել, դժվար է հստակ որևէ բան ասել։
Հնարավոր է, որպես ինչ նշեցիք, Եվրոմիության ռազմական կառույց չէ, ՀԱՊԿ-ը այլ բնույթի կառույց է, այս պաշտպանության ոլորտի կներադրաբար այդ հնարավոր այդ դի առաքելություն կարող է այդ կոմպոնենտ ունենալ։
Հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ միաժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ սահմանին տեղակայվեն և Եվրամիության և ՀԱՊԿ-ի դիտորդները, արտաքին գործերի նախարարի տեղակալն ասաց, թե երբ կունենան կոնկրետ առաջարկ, այդ ժամանակ համադրության հարցը կքննարկվի, այժմ կոնկրետ առաջարկ ունեն Եվրամիությունից և այդ ուղությամբ են աշխատում։
Գիտեք, որ դիմել ենք մենք բոլորին, ՄԱԿ, ՀԱՊԿ, ՀԿ, ԵՄ, երկում հարթակներով հիմա ինչպես կլինի այդ համադրությունը դառնա երկրորդ հարցն, այդ բանը ունենք եվրոմիջան կոնկրետ առաջարկ։ Մարդ հատում ենք դրա շուրջ։ Հիմա եւ որ արդեն հայտ կան այլ նախաձեռնությունները, արդեն պետք է դա լրացի աշխատանք տարվի։
Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումներ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական վարույթ է նախաձեռնել ստուգելու տեղեկությունները, թե Ղրիմի կամրջին պայթեցված բեռնատարի վարորդը հայաստանի քաղաքացի է։ Ավելի վաղ ռուսական կողմը հաղորդել էր, որ այդ գործով 8 ձերբակալվածներից 5-ը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, 2-ը Ուկրաինայի և 1-ը Հայաստանի քաղաքացի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական վարույթ է նախաձեռնել պարզելու Ղրիմի կամրջի պայթունի գործում հայաստանի քաղաքացուն առնչվող հանգամանքները։ ԱԱԾ-ն չի պարզաբանում, թե ինչ հոդվածներով է քննում գործը, բայց հաղորդագրության մեջ նշված են ենթադրյալ արարքները՝ միջազգային հաբեկչության նոժանդակելու մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ ԵԱՏՄ սահմանով պայթուցիկ նյութերի մաքսանենգություն կատարելու և փաստաթղթեր կեղծելու առերևույթ դեպքերի կապակցությամբ։ Հաղորդվում է, որ հայաստանցի իրավապահները մի շարք քնչական գործողություններ են կատարել, հարցաքննություններ, արգրավումներ եւ այլն։ ԱԱԾ-ն սակայն չի հստակեցնում, արդյոք ռուս իրավապահների կողմից կալանավորված Հայաստանի եւ Վրաստանի քաղաքացի Արթուր Թերջանյանին այստեղ եւս մեղադրանք է առաջադրվել, արդյոք կան այլ կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ, արդյոք Երևանը դիմել է Մոսկվային իր քաղաքացուն արտահանձնելու համար։ Հայաստանցի իրավապահները Երևանից նաեւ չեն պարզաբանում, ի վերջո բեռնատարի վարորդ Թերջանյանը, որին ռուսական կողմը մեղադրում է Ալավերդիում գրանցված Գուարջի գրուպ ընկերության միջոցով տարով պայթուցիկ նյութը տեղափոխելու համար որտեղ է ձերբակալվել, ինչ կապ ունի նա այդ ընկերության հետ, արդյոք այդ ընկերության սեփականատեր Գուրգեն Շլեփչյանն է եղել նրա գործատուն, ռուսական եւ հայկական կողմերը հենց այդ ընկերությունն էին մատնանշել իրենց հաղորդագրություններում։ Ռուսական կողմը երեք հայտարարեց, թե պայթուցիկ նյութով բեռնատարը հոկտեմբերի սկզբին Երևանից Վրաստանի տարածքով Ռուսաստան, Կրասնոդարի երկրամաս է հասցրել Հայաստանի եւ Վրաստանի քաղաքացի Արթուր Թերջանյանը, որին ռուս իրավապահները ձերբակալել են մեղադրելով Ղրիմը ռուսաստանի կապող կամրջի պայթունը նախապատրաստելու համար։ Ըստ Դաշնային անվտանգության ծառայության, պայթունը կազմակերպել է Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, աջակցել են Ռուսաստանի 5, Ուկրաինայի 2 և Հայաստանի 1 քաղաքացի, բոլորն էլ ձերբակալված են։ Պաշտոնական Երևանը 3 պարզաբանեց, թե Հայաստան բեռը մտել է Ալավերդիում գրանցված Գուարջի գրուպ ընկերության անունով և Երևանում առանց խնդիրների մաքսաձերծվելուց հետո հետ է ուղարկվել Ռուսաստան նույն այդ ընկերության միջոցով։ Ռենտգեն զննման արդյունքում որևէ ռիսկային գործոն չի հայտնաբերվել։ Մինչդեռ ռուսական կողմը հայտնել էր, թե Երևանում մաքսաձերծերից փաստաթղթեր են կեղծվել, ինչից հետո ուղարկողը դարձել է Գուարջի գրուպ հայկական ընկերությունը։ Գուարջի գրուպի 100%-ի սեփականատեր Գուրգեն Շլեփչյանի քույրը ազատությանն ասել էր, թե նա բնակվում է Վրաստանի Շաումյան քաղաքում, բայց իր հիմնած ընկերությունը գրանցված է Ալավերդիի բնակելի շենքի մի բնակարանում, որտեղ հաշվառված է նաև նա։ Բնակարանն էլ պատկանում է Շլեփչյանի քրոջը։
Կառավարության այսօրվա նիստում Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրել է պահեստազորայիններին վերաբերող կարևոր նորություն՝ 3 ամսով հավաքներ այլևս չեն լինի։ Փոխարենը Հայաստանի բոլոր զինապարտ քաղաքացիները պարտադիր պետք է մասնակցեն 3 շաբաթվա հավաքներին։ Մանրամասները ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Կառավարությունը պատրաստվում է երամսյա հավաքները փոխարինել 25-օրյա հավաքներով, որոնք արդեն պարտադիր կլինեն բոլոր զինապարտների համար։ Այս մասին վարչապետն ու պաշտպանության նախարարը այսօր տեղեկացրին գործադիրին նիստին։
Մեր նպատակը հետևյալն է. Մենք հրաժարվում ենք երամսյա հավաքներից։ Հավաքները դառնում են 25-օրյա, իրական 21 օրն է հիմնական ծառայությունը, 25-ը կազմակերպական հատվածը նաև ապահովելու համար, 7 օր քաղաքացին անցնում է պատրաստություն, 14 օր իրականացնում է մարտական հերթապահություն։
Այս պահին զինված ուժերի պահեստազորի հավաքները դեռ ընթանում են երամսյա ձևաչափով, իսկ 25-օրյա վարժանքների նախագիծն առայժմ մշակման փուլում է։ Սակայն ըստ Փաշինյանի, վերջին մեկ տարվա ընթացքում տեսել են, որ երամսյա հավաքները խնդիրներ են առաջացնում մասնակիցների աշխատանքի ու զբաղվածության աստիճանի պատճառով։ Այս փոփոխությունից հետո, եթե երամսյա հավաքներին հրավիրում էին ինչ-ինչ չափանիշներով ընտրված մարդկանց և ոչ բոլորին, ապա 25-օրյա հավաքները պարտադիր են լինելու բոլոր զինապարտների համար։
Ընդ որում, պարտադիր բոլորի համար, որովհետև այս դեպքում այդ պրոբլեմները չեն ծագում, որովհետև չեմ կարծում, թե որևէ հիմնակ, որևէ աշխատողի մեկ ամսվա 25-օրվա բացակայության պայմաններում կարող է էականորեն դժվար, այսինքն դա կառավարելի իրավիճակ է, եւ այս պրոցեսը բոլորի համար կլինի պարտադիր։
Կառավարությունը պատրաստվում է հավաքների մասնակիցներին հնարավորություն տալ ընտրելու, թե տարվա որ ամսին են ցանկանում մեկնել զինվորական վերապատրաստման ու ծառայության։
Խնդիր կա, մարդիկ պետք է իրենց կյանքը պլանավորելու հնարավորություն ունենան, եւ հիմա շատ լավ է, որ մենք այս համակարգը կներդնենք, արդեն հաջորդ նիստին կառավարության կհասցնենք քննարկել, եւ արդեն դա կլինի նորմալ աշխատանք պետության և անհատի միջև այդ հարաբերությունները կարգավորելու համար։
Նանե Սահակյանի հաղորդումներ։ Հիմա մեր միջազգային անդրադարձը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան դատապարտել է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի 4 շրջանների ապօրինի բռնակցումը։ Դատապարտող բանաձևին կողմ են քվեարկել 143 երկիր, դեմ են քվեարկել Ռուսաստանը, Սիրիան, Նիկարագուան, Բելարուսը և Հյուսիսային Կորեան։ Համաշխարհային դիրքորոշման նման պայմաններում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Աստանայում ելույթ ունենալով Ասիայի փոխգործակցության և վստահության միջոցների համաժողովում ասել է, թե աշխարհը հիրավի դառնում է բազմաբևեռ։ Ինչ վերաբերում է ռուս-ուկրաինական պատերազմական գործողություններին, ՆԱՏՕ-ի ընդլայնված խորհրդակցությունը հայտարարվեց, որ Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական օժանդակությունը կշարունակվի, մասնավորապես ուժեղացնելու հակաօդային պաշտպանությունը, շարունակվում է ռուսական ուժերի հրետակոծությունները, ուկրաինական բնակավայրերը ենթարկվում են նաև հրթիռակոծությունների, շարունակվում է ուկրաինական ուժերի առաջխաղացումը, Ուկրաինայում արդեն զոհվում են բոլորովին վերջերս Պուտինի հրամանագրով զորակոչված պահեստազորայինները։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած գիշեր և վաղարավոցյան Կիևի արվարձանները Նիկոլաև քաղաքը Զապարոժիեն նորից հրթիրակոծվել են։ Նիկոլաևում հրթիրակոծվել է բնակելի շենք, լատակների տակ է մնացել 7 մարդ, 11-ամյա տղային հաջողվել է փրկել։ Սեպտեմբերի 10-ի աննախադեպ զանգվածային հրթիրակոծությունից հետո ռուսական զորքերը կրկին ռմբակոծում են ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերը։ Ուկրաինայի նախագահն կրկին հորդորում է արևմուտքին փակել Ուկրաինայի երկինքը։
Чим більш зухвалим і жорстоким стає російський терор,
որքան ավելի համարձակ ու դաժան է դառնում ռուսական ահաբեկչությունը, այնքան ակնհայտ է դառնում, որ երկնքի պաշտպանության հարցում Ուկրաինային օգնելը Եվրոպայի համար ամենակարևոր մարդասիրական խնդիրներից մեկն է այսօր։ Հավատում եմ, որ մենք տեր ենք կանգնելու այս խնդրին, եւ ես երախտապարտ եմ մեր այն գործընկերներին, որոնք արդեն որոշել են ուժեղացնել մեր պետության համար նման աջակցությունը։
Підтримку для ефективного захисту.
ՆԱՏՕ-ն արդեն իր առաջ հերթությունն է հայտարարել Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարումը։ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը շեշտել է, որ դաշնակիցները կշարունակեն աջակցել Կիևին, հատկապես Ռուսաստանի կողմից վերջին զանգվածային հրթիրային հարձակումների լույսի ներքո։
Stay with our efforts to support Ukraine for as long as it takes.
Մենք մտադիր ենք աջակցել Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան դա կպահանջվի, եւ դուք գիտեք, մենք անընդհատ դա ասում ենք։
And you've heard us say that over and over again.
Չնայած զանգվածային հրթիռակոծությանը եւ Ռուսաստանում հայտարարված մոբիլիզացիային իրավիճակը ռազմական դաշտում էապես չի փոխվել, ուկրաինացիները շարունակում են հակահարձակումը Խերսոնի մարզում ռուսական ուժերը Դոնեցկում, ընդ որում բրիտանական հետախուզությունն այսօր հայտնել է, թե Ուկրաինան ուկրաինացիներն արդեն մոտենում են ռուսների վերահսկողության տակ անցած Խերսոն քաղաքին։ Ուկրաինացի քաղաքագետ Անդրի Զալոտարյովը սակայն պնդում է, թե պատերազմում շրջադարձի մասին խոսելը դեռ վաղ է եւ առաջկայում ռուսական կողմը մեծ հարցակման փորձ կձեռնարկի։
Ես չէի շտապի խոսել պատերազմում շրջադարձի մասին, թեև ճիշտ է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը ռուսական բանակից խլեցին ռազմավարական նախաձեռնությունը, սակայն հաշվի առնելով մոբիլիզացիոն ներուժը, սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի ռուսական ռեսուրսները, այս պատերազմում շրջադարձի մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Առջևում ամենածանր աշնանային մարտերն են, ու ես կարծում եմ, որ Պուտինը չի հրաժարվել նոր մեծ հարցակումից։
Ուկրաինայի հետ պատերազմը շարունակելու համար նախագահ Պուտինը սեպտեմբերի 21-ին մասնակի զորահավաք հայտարարեց։ Զորակոչվել էր պաշտոնական տվյալների համաձայն 200 հազարից ավելի մարդ եւ նրանց շրջանում արդեն կան զոհեր։ Իշխանություններն այսօր առաջին անգամ հայտնել են Ուկրաինայի պատերազմում մոբիլիզացվածների մահվան մասին։ Չելյաբինսկի շրջանի կառավարությունը հաստատել է Ուկրաինայում պատերազմի ուղարկած 5 մարդու մահը։ Իսկ մինչ Ռուսաստանը նոր մարդկանց է ուկրաինական ճակատ ուղարկում, աշխարհը դատաբարտում է Ռուսաստանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 3 հաստատել է Ուկրաինայի Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապարոժիա եւ Խերսոնի շրջանների բռնակցման ռուսական փորձը դատապարտող բանաձև։ Բանաձևին կողմ են քվեարկել ՄԱԿ-ի 193 անդամ երկրներից 143-ը։ Դեմ են եղել ընդամենը 5-ը, բացի Ռուսաստանից՝ Բելարուսը, Հյուսիսային Կորեան, Սիրիան եւ Նիկարագուան։ Ձեռնպահ են քվեարկել 35 երկրներ, այդ թվում Չինաստանը, Հարավային Աֆրիկան, Հայաստանը, Ղազախստանը եւ ԱՊՀ մի շարք այլ երկրներ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ողջունել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում քվեարկության արդյունքները հայտարարելով. Ռուսաստանը չի կարող քարտեզից ջնջել ինքնիշխան պետությունը։ Ռուսաստանը, ընդդիմանալով աշխարհի պետությունների գերակշիռ մասին, շարունակում է ռազմական գործողությունները հարևան պետության տարածքում։ Թուրքիայի նախագահը, չնայած սրան, կրկին պնդում է, կարող է կազմակերպել եւ ռուս-ուկրաինական եւ ռուսաստան արևմուտք բանակցություններ։ Հնարավոր բանակցությունների հարցը այսօր Աստանայում Էրդողան-Պուտին հանդիպման օրակարգում է, թեև հանդիպման հատվածում Էրդողանը բանակցություններից չի խոսել։ Նախորդին, սակայն, Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը ասել էր, թե Էրդողանն աշխարհում թերևս միակ լիդերն է, ով կարող է մի սեղանի շուրջ նստեցնել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինին եւ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Հայաստանի կառավարությունը ցանկանում է միավորել 3 բուհեր՝ մանկավարժականը, Բրյուսովը և ֆիզկուլտ ինստիտուտը։ Բուհերի ներկայացուցիչները դժգոհ են։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Կառավարությունը մտադիր է միավորել Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանը, մանկավարժականն ու ֆիզկուլտ ինստիտուտը։ Նույնիսկ նախագիծ են մշակել առանց քննարկելու Բրյուսովի ղեկավարության հետ։ Ազատությանն ասաց համալսարանի սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետի դեկան Ցոլակ Ակոպյանը։ Բուհի օպտիմալացման մասին Բրյուսովում նախորդային հոգաբարձությունների խորհրդի նիստում են տեղեկացել, երբ քննարկում էին ռեկտորի ընտրության հարցը։
Այո, կարծեմ կմապատասխանեմ, 10 օր շրջանառումը գախնի առանց բուհին հաշվի առելու 21-րդ դարում մեր ժողովրդավար իշխանությունները ուզում են այս խնդրը լուծել։
Բրյուսովի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը փոխվարչապետ Համբարձու Մաթևոսյանն է, խորհրդի անդամներից է կրթության փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Դեկանի փոխանցմամբ կառավարության ներկայացուցիչները նիստին համարել են, որ տեղին չէ ռեկտորի ընտրության օրակարգը, քանի որ ըստ նրա մինչև այս ամսվա վերջ պետք է սկսվի միավորման գործընթացը։
Ես իրենց հարց եմ ուզում տամ, եթե խոսում եք մանկավարությունը, միավորեցիք մանկավարությունը եւ Բրյուսովի ֆիզկուլտը։ Դրանով սահմանավետ համանքի համար ֆիզիկայի ուսուցիչ գտնելու է։
Կառավարությունը բուհերի օպտիմալացման մասին վաղուց է խոսում։ Սեպտեմբերի 1-ին էլ վարչապետ Փաշինյանը դարձյալ խոսեց բուհերի կրճատման, ընդամենը 8-ը թողնելու եւ աշտարակում ակադեմիական ավան ստեղծելու մասին։ Հետո այս թեմայով պաշտոնական ավելի մանրամասն տեղեկություններ չեղան։ Բրյուսովում տարակուսած են, ինչու է կառավարությունը միավորում ուսանողների թվով առաջատար դիրքեր ունեցող բուհը։ Հիմնավորումները դեռ չեն լսել։ Երեկ, երբ Ցոլակ Ակոպյանը խորհրդի նիստից հետո հրապարակեց կառավարության նախագծի մասին, ուսանողները դասադուլարեցին։
Մենք Բրյուսովը չենք տալու։
Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Կարինե Հարությունյանը, ելույթ ունենալով ուսանողների կազմակերպած ցույցում, ասաց, դեմ են 90 տարվա պատմություն ունեցող բուհը միավորվի որևէ այլ բուհի, կոչ արեց վերադառնալ լսարաններ ու անցնել բովանդակային քննարկումների։
Համալսարանը մեծ հեղինակություն վայելող համալսարան է, եւ մենք
չենք ցանկանում, որպեսզի Բրյուսելի անվան պետական համալսարանը միավորվի որևիցե այլ համալսարանի հետ, որևիցե սցենարով։
Այսօր բոլոր ամբիոնները նիստեր են գումարելու, ասաց դեկան Ակոբյանը, հրավիրելու են կրթության նախարարին ու փոխվարչապետին։ Կրթության նախարարությունն առայժմ չի մեկնաբանում այս հարցը։ Փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը խոստացավ բուհերի միավորման մասին ավելի ուշ խոսել։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7:00-ին։